Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Минәтине өйрәтәм».
Ногмановлар йортында әдәбият түгәрәге.
Игътибар экранга укучылар.
Әдәбият дәресе дигәнегез бит, иптәш профессорлар. Аңлашылып җитми.
Әйе шул, бу паровозларның, пароходларның әдәбиятка ни катнашы бар?
Монда дөньясы купкан, мин сиңа әйтим. Заводлар, станоклар, аэропланнар.
Хикмәт! Бөтенесе каядыр ашыга, кабалана.
Кая чаба, ник чаба бу халык?
Җир планетасы менә шулай ашыга-ашыга яңа 20-нче гасырга килеп керә.
Фән һәм техника заманы, капитализм.
Бөтен дөнья алгарыш, прогресс кичерә. Бу хәл патша Россиясендә дә үзгәрешләр китереп чыгара. Илдә революцион ситуация килеп туа.
Менә монысы таныш сүз.
Таныш. Безгә дә сөйләгән иде моны. Тарих укытучысы Сәхибҗан абый.
Революцион ситуация булгач, халык искечә яшәргә теләми, власть искечә идарә итә алмый башлый.
Дөрес дәвәти.
Менә шушы хәл 1905-1907 елга революцияга китерә.
Бездә үттек мәктәптә бу теманы демократик монархия.
Әйе, патша утырып кала үз тәхтендә. Әмма илдә демократик үзгәрешләр башлана.
Дума сайлана, парламент.
Менә шул ирек җилләре Россия халыкларын уятып җибәрә.
Татарлар да уяна, уяна да сикереп тора.
Уянган ул вакытта халык никадәр газета, журнал чыга башлаган, китаплар басылган, театр барлыкка килгән.
Эй, безнең халыкка ирек кенә кой, әллә ниләр эшли бит ул.
Дөрес дә ни, капиталистларны да әйт апа.
Әйе, нәкъ шул елларда татар халкының буржуазия котлавы ныгый. Берничә йөз татар капиталист үсеп чыга. Алар Россия экономикасында ныклы урын тота башлыйлар.
Конкурентларын эшләгән,
нишләсеннәр? Шик кергән күңелләренә. Башны бетерәләр бит булар безнең дип куркып калганнар.
Менә шундый шартларда татар әдәбияты нык үсеп китә укучылар.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, 20-нче гасыр башында татар әдәбияты гигант сикереш ясады.
Каян шундый көч алды микән ул? Гигант сикереш ясарлык?
Тамырлары көчле килен.
Дөрес, дөрес әткәсе. Эй, мең еллык бит ул безнең әдәбият.
Узган дәресләрдә нык өйрәтте шул ул тамырларны. Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы безгә ни кадәр мирас калдырганын.
Дәүләтчелеге юкка чыккач та татар халкы Кылгалинең Кыйссаи Юсуфын, Котыпның Хөсрәү вә Ширинен укып юанган дигән идегез.
Китаптан айрылмаган безнең халык. Кулдан язып китап тараткан. Кызларын кияүгә биргәндә, бирнәлегендә китап булган.
Шулай-шулай, безнең Мәчтүрә әбекәйнең дә бар иде әле ул кул язма китаплары. Гөлстанны укыганын хәтерлим. Сәйф сарайыныкы бит әле ул, еме?
Шуныкы, сарайыныкы.
Аннары Хәрәзми, Хисам, Кәти поэмалары бар иде. Аннары Мөхәммәдияр, Кошарим шигырьләрен укый иде. Кара әле, кая киттеләр микән ул китаплар? Бар иде бит алар.
Кая булсын, авылда, чормада, сандыкта ята бөтен иске китаплар.
Ай улым, белмәгәнең дә күрмәгәнең дә юк синең.
Вәт ышлы күл.
Темадан читкә китәбез укучылар.
Әйе, профессорларын тыңлыйк әле.
Димәк, 20-нче гасыр башында татар әдәбиятының кинәт үсеп китүенә тирән тамырлары сәбәпче булган. Монысы беренчедән.
Икенчедән, кызым.
Ә үзең ничек дип уйлыйсың, әни?
Ни инде, үзегез әйткән идегез бит, 19-нчы гасырда бөек шагыйрьләр фикер ияләре йолдызлыгы кабына дигән идегез.
А, теге Габделҗаббар кандылыйлар инде булар. 30 имәниләр,
күп булган ул гасырда бөек шагыйрьләр. Шәмсетдин Зәкки, Гали Шикри, Акмулла, мәгърифәтче шагыйрьләр, әдипләр.
Күп-күп, Каюм Насри, үзегенә дә ни тора. Дер сілкетіп ұятқанлар, ұйықлап ятқан тотар дүниясын. Дұрыс айтты ма балалар?
Дұрыс, дұрыс дәуәни. Біздің исламия опадан кім сөйләмейсің сен?
Міне шул мың йыллық традицияларын сақлаған халде, тотар әдәбиаты 20-нші ғасыр башында алдыңғы рус әдәбиаты һәм Европа әдәбиаты йығындысында үсе.
Әһә, күн шығыш белән күн батыш бергә кушыла.
Табигый инде бу. Ул вакытта бит татар яшьләре Парижга, Истанбулга барып укыйлар, башка илләргә рус матбугаты белән танышып баралар.
Шулай, шулай. Әле бер көнне генә Тукайны укып утырган идем. Искәрмәләренә карадым да исем китте. Шекспирдан, Гётедан, Толстой сүзләре, Толстой фикре яки Пушкиннан, Лермонтовтан кемгә генә мөрәҗәгать итмәгән Тукай мин әйтәм.
Әйе, Сәғид Рәмиев Шиллерның сюжетларын алған дилер бит. Сәғид Сүншәләй Хейнені тәржіме еткен. Дәрдімен Пушкинны Фетна Тютчевны яратқан.
Бұ нәрсе деген сөз?
Не деген сөз, улым?
Татар әдәбиаты ике бүйік дүния шарық һәм күнбатыш традицияларын үзіндә топлай. Бірге үре һәм уникаль бір әдәбиат барлыққа килә. Гимназияда исламия башулай дей.
Дәуәти, Дәрдімәнтіні ұқып көрсет әлі бізге.
Буаның табиғат лирикасы Гетені қатырләте.
Әдір, сіңіп жерге, мініп жилге, бұлып бу, ағып кешмәк тәдір гүрләп ағым су. Ағаш ташлар тынып таулар да тыңлар, мініп таштан ұшып ташқа түшіп су, аға гүрләп, Аға зарлап ағым су, кете юмғақланып, юмғақланып бу. Қайшан балқып жиханға тулды яқты, келеп нұр ағылаған тауларны бақты. Қызғаныш нұр көз яшын бәллүр санды, кіріп әлванға, алқанға боянды. Ишет түннердегі бұл-бұл фиғанын, Аның да бақшы залим, яқты жанын, ұшып шүллер, кешіп таулар ашып, келіп түшкен мекен башқай адашып, яд елінің яд етіп яқты құяшын, қамышлы суларын, қыршынлы ташын, таушылар шыңрауын ұлсаф хауада, сағышлар яңратып еркін далада, Ирак деңгізде ол қышлар кешірген, шет елдерден ғариб мұңнар кетірген.
Матур!
Дәрдіман шулы бұл!
Сезан, Мане, Ренуар, Модельяни картиналары кібік.
Менен инде булган икән ул, күн чыгыш белән күн батыш синтезы әдәбиятта.
Дөрес әйттең әти, һәм менә шушы синтез ике культураның бергә кушылуы татар әдәбияты үсешенә бик көчле итәргеч бирә.
Нинди темалар күтәрделәр икән ул заман әдипләре?
Үзең дә беләсең бит инде, әни, Юрий сырыйсың.
Профессорлар халык массаларының сорауын җавапсыз калдырырга тиеш түгел.
Илдә ирек ачылу белән милләт язмышы мәсьәләсе алгы планга чыга.
Гаяз Исхакый нык тырышкан инде ул заманда. 200 елдан соң Инкыраз дигән әсәрен укыган идем. Вайт әйткән уланда.
Белмим бүтәнен. Менә мин Шәриф Камалны яратам инде. Әллә нишләп шуны үз иттем. Гел безнең ише Гади халык турында язган. Балыкчылар, шахтерлар, нефтьчылар турында Акшарлаклар дигән повестен әллә ничә укыдым. Эй, андагы Гариф белән Газизә, гел күз алдымнан китмей. Нишек яратканнар бит алар бер-берсен. Кымсыз капиталистлар булмаса, кавышып бәхеттә яшәрләр иде, мескен кәйләрем.
Әйе,
20-ші ғасыр башы татар әдәбиятында социаль ғәділлік мәсәләсе үзәк урын алышыған. Милләт язмышы өчен борчылу һәм ғәделсезлеккә каршы протест мотивлары һәр әдипнең иҗатына килеп керә.
Әйе, бар, бар, Тукайда да бар андый темалар. Гафур Кулахмәтов та гел сыйныфи краш турында язган.
Тагын әле Мәҗит Гафур, Шәйхзада Бабич, аннары ник теге кем соң әле? Нәҗип Думавы. Барсы да ярлы халыкны яклап язганнар.
Нигенкей Мирхайдар Фейзинең Галия Бану пьесасы да шул бит инде. Онда да социаль гаделсезлек мәсьәләсе бит.
Онда да шулай. Галия Серкамал әсәрләрендә дә.
Димәк, татар драматургиясе барлыкка килүгә үк җәмгыятьтәге гаделсезлеккә каршы көрәш башлаган.
Шулай булып чыга.
Белмим бүтәнен. Әмма дә Мәхәббәт турында матур язганнар ул заман язучылары. Ул Садри Җәләлнең Дин буенда дигән китабын укысаң, үзем укыйм, үзем җылыйм.
Мәхәббәтсез булмый инде әнкәсе. Адам баласы мәхәббәтсез яши алмый.
Диккәт укучылар! 20-нче гасыр башының иң зур шагыйры кем булган? Шуны әйтегез сез безгә.
Кем дип? Дәрдмәнд. Инде кем булсын тагын?
Сәгыйт Рәмиев.
Дөрес һәм?
Тукайдыр инде. Габдулла Тукай.
Дәп дөрес.
Тукай әлбәттә. 27 ел яшәп, 27 гасырга җитәрлек мирас калдырган бит ул.
Гаязыз хакы да шулай дигән. Әтәй, укы әле Гаязыз хакының сүзләрен.
Тукай милләтнең милли хисен уятучы халык шагыйредер. Тукай татар мәдәниятенә онытылмаслык байлыклар бирүче бер татар төзүчеседер.
Ә менә монысын Тукай үзе язган. Дәвати укый.
Без милләткә әдәбият гөл сулары сибик. Газета мәрвахалары илә йомшак җил истрик. Һәм авызына иттихат вә иттифак сулары салыйк. Жан рәхәте булган музыкалар илә дәртләндерик. Хәтта рәсемнәр илә милләтнең үз сурәтен үзенә күрсәтик. Тамам күз ачылсын, дүрт ягына карансын, гақылын җыйсын.
Нинди тирән мәгънәле сүзләр.
Ә менә милләтем дигән шигырендә Габдулла Тукай үзенең бөтен күңелен шагыйрьлегенең миссиясен ачып сала.
Җөмлә фикрем кичә көндез сезгә гаит милләтем. Сыйхәтеңдер сыйхәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем. Сән мөкаддәс, мөхтәрәм гындымдә варлык нәрсәдән. Сатмазым бу кәйнәте милләтем, милләтем.
Нишек дигән, милләтем ширле булганда мин дә ширлим дигәнме? Эй, менә каян килгән икән аның хастасы. Менә ни өчен кыска гомерле булган икән бахыр каем.
Шуннан да аның бар уе милләт язмышына бәйле. Ул халыкның авыр хәлдә яшәвенә сызлана. Аның бәхетле, ирекле чагын күрергә тели.
Кайшан соң, и фәкыйр милләт бәһәрең? Кайшан китәр кишең, килер нәһәрең.
Тукай фикеренчә, бәхеткә мәгърифәтле булу наданлыкны җиңү юлы белән генә ирешергә мөмкин.
Якты көннәр алда әле, җәһел безне алдалый, бүлик без бер алманы биш кисәккә бәдәвам.
Әти, ә син менә монысын укып җибәр әле, бу көннәрдә дигән шигырьдән.
Ниләр эшләмәс бу милләт, әгәр керешсә. Милләтнең шире керешмәүдәдер эшкә.
Һай әйткән Тукай, дөрес әйткән. Ялкаулык бастымы, милләт бетә.
Шулай әткәсе, дөрес. Эй, балаларына ана телен өйрәтергә иренә башлады ата-аналар. Ялкауланды халык.
Каразыл иптәш профессорлар, Тукайның шүрәле, пешән базары, яхуд яңа кисек баш паймалары турында да сөйләшәсе иде. Иң шәп әсәрләре шулар бит.
Мин дә яратам аларны.
Сабыр укучылар. Бу бит әле 20-нче гасыр башы әдәбиятына кириш дәрес кенә.
Әйе, әле алда безне бик күп кызыклы темалар көтә.
Хәзер нишлибез соң?
Хәзер Габдулла Тукайның туган тел шигырын бергәләп укыйбыз.
Менә монысы әйбәт.
Безнең гимназиядәге Ислами апа әйтә, туган тел җырының көен Камил Мотыгый язган булырга тиеш ди.
Хо, Камил Мотыгый! Беләбез, Тукайның жан дусты, беренче профессиональ җырчы, атаклы Мотыгулла хәзрәтнең улы.
Ислами апа әйтә, Казан артында ятим калып, сукбайлыкта йөргән апушны менә шушы Мотыгыйлар чын шагыйр итеп тәрбияләп үстергәннәр ди.
Алар өлеш керткәннәр кызым.
Ә кем тәрбияләп үстергән?
Тукай дигән бөек шагыйрны ул яшәгән заман тәрбияләп үстергән.
20-нче гасыр башы.
Я инде укыйк булмаса туган телне.
Кем башлый?
Мин башлыйм. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә килгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән.
И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.
И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган дугам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне ходам.
Син туган тел бар.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә филология фәннәре докторлары Нурмөхәммәт Хисамов һәм Әлфәт Закирҗанов фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.